ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუნშვიდობის ძებას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუა ღამის პროგრამას ეწყობს. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა დღეს, რომ შეერთებული შტატების გეგმამ დაიწყოს ავღანეთიდან ჯარის გაყვანა გაისათ, თალიბანის სულისკვეთება გააძლიერა. კარზაიმ შეერთებული შტატების კონგრესის დელეგაციას უთხრა, რომ ივლისში ჯარის გაყვანის თარიღმა მეამბოხეებს მორალური ფასეულობა მიანიჭა. მანვე შეერთებული შტატების ცენტრალური სამეთაურო უწყების ხელმძღვანელს გენერალ ჯეიმს მატისს განუცხადა, რომ ტერორიზმი ვერ დამარცხდება ტერორისტთა საზღვრისპირა თავშესაფრების განადგურების გარეშე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ ჯარის გაყვანა დამოკიდებული იქნება უსაფრთხოების ვითარებაზე ავღანეთში. დღეს ჩრდილოეთ ავღანეთში პოლიციის განყოფილებას თავს დაესხა შეიარაღებული პირი, რომელმაც 8 პოლიციელი დახოცა. პაკისტანში დღეს კვლავ გამოცხადდა მოსახლეობის ევაკუაცია სამხრეთის სინდის რეგიონში, სადაც 400,000 ადამიანი ცხოვრობს. მდინარე ინდის ნაპირებიდან გადასვლის შედეგად არაერთი დატბორული ქალაქიდან მოსახლეობის გაყვანა დაიწყო. კატასტროფების სახელმწიფო რეგიონული უწყების ხელმძღვანელის სალე ფარუყის თქმით, ყარაჩიდან 100 კილომეტრში ინდის დელტიდან მოსახლეობის უმეტესობა გაყვანილია, მაგრამ ათასობით კვლავ იქ რჩება. ერთი თვის წინ პაკისტანში ხანგრძლივი წვიმების შედეგად გამოწვეული წყალდიდობით 17 მილიონზე მეტი ადამიანი დაზარალდა, დახოცილთა რიცხვი 1500 იყო. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა დღეს განკარგულება გასცა შეჩერდეს მოსკოვში ხიმკის ტყის გავლით ახალი ფასიანის ავტომობილო გზის მშენებლობა. მედია ავრცელებს მედვედევის მიერ თავის ვიდეო ბლოგზე გაკეთებულ განცხადებას. მედვედევის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის მიერ მიღებული იყო გადაწყვეტილება საავტომობილო გზის მშენებლობის შესახებ, ხალხი, მათ შორის მართველი პარტია და ოპოზიცია, სოციალური ჯგუფები და ექსპერტები ამბობენ, რომ საჭიროა დამატებითი ანალიზი. ეს იშვიათი შემთხვევა, როცა რუსეთის ხელისუფლებამ რეაგირება გააკეთა მოსახლეობის პროტესტზე. ესპანეთმა ბოსნიას გადასცა საომარ დანაშაულში ეჭვმიტანილი პირი სერბიერონების ვესელინ ვლაჰოვიჩი. ვლაჰოვიჩი ალიკანტეში დააკავეს მარტში. ის ესპანეთში გადასახლდა 2001 წელს პოდგორიცის ციხიდან გაქცევის შემდეგ. ბოსნიის პროკურატურის თანახმად ვლაჰოვიჩს ბრალათედება არასერბების მკვლელობა, გაუპატიურება და წამება ბოსნიის ომის დროს 1992-95 წლების ბოსნიის ომის დროს. დღეს საფრანგეთის მთავრობამ ქვეყნიდან გაასახლა კიდევ რამდენიმე ასეული ბოშა. ისინი, ქალები, კაცები და ბავშვები, ავტობუსებით მიიყვანეს პარიზის შარლ დე გოლის აეროპორტში, სადაც რუმინეთისკენ მიმავალ თვითმფრინავში ჩასხეს. დღესვე ლიონიდან გასახლებული ბოშები უკვე ბუქარესტში, რუმინეთში ჩავიდნენ. დღეს საფრანგეთიდან სულ გასახლებული იქნა 283 ბოშა, რითაც გასახლებულების რიცხვმა წელს მიაღწია 8313. შარშან საფრანგეთიდან რამდენიმე ასეულით ნაკლები ბოშა გაასახლეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდო ვესტერველე დღეს ესტუმრა სერბიას და მოუწოდა მას შეურიგდეს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. მისი თქმით, სერბიამ, რომელიც არ ცნობს კოსოვოს მიერ 2008 წელს გამოცხადებულ დამოუკიდებლობას, თვალი უნდა გაუსწოროს რეალობას. კოსოვოს დამოუკიდებლობა რეალობაა. გასულ თვეში მართლმადიდებლების საერთაშორისო სასამართლომ დაადგინა, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციას არ დაურღვევია საერთაშორისო სამართალი. მოსკოვში გაიმართა ოპოზიციის მომხრეთა რამდენიმე მცირერიცხოვანი პიკეტი მოძრაობის ადამიანის უფლებებისთვის ლიდერის ლევ პონომარიოვის გათავისუფლების მოთხოვნით. პონომარიოვი ოთხშაბათ დააკავეს და სამდღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს მილიციის თანამშრომლებისადმი და უმორჩილებლობისათვის. დღეს დანიამ უკუაგდო ნატოს მოთხოვნა ავღანეთში გააგზავნოს F-16 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავები. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლენე ესპერსენმა საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტში თათბირის შემდეგ თქვა, რომ დანია ერთ-ერთი იმ ქვეყანათაგანია, რომლებსაც ყველაზე დიდი წვლილი შეაქვთ ავღანეთის კამპანიაში. მისი თქმით, ახლა სხვა ქვეყნების რიგია უპასუხონ ნატოს მოთხოვნებს. რუსეთისთვის ტყის ხანძრებით მიყენებული ზარალი ეკოლოგების შეფასებით $300 მილიარდს აღემატება. ველური ბუნების დაცვის ცენტრის გენერალური დირექტორის ალექსეი ზიმენკოს ცნობით, ეს რიცხვი უშუალოდ ტყეებს ეხება, თორემ ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკისთვის მიყენებული ზარალი გაცილებით მეტია. Okupirabul Sokhumsa da Tskhinvalshi Rusetis mier Abkhazetis da Samkhret Osetis damouqedeblobis aghiarebidan meore tslistavi aghnishnes. Saagento Apsni Pressi uqrebola rom sadghesatsavlo aktsiebi Abkhazetis qvela khalaksi mimdinareobs da mimdinareobda da Zemi ghamit Sokhumshi kontsertit dasrulda. Dres Tskhinvalshi ცხინვალიდანაც იგივესი უწყებიან იქ დისკუსიაც გამართა, რომლის მონაწილე ჟურნალისტებმა და ექსპერტებმა დამოუკიდებლობის მოპოვების შედეგები შეაფასეს. ეს ყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Разумсменлебо, ახლა მე მინდა სულ მოკლედ გაგაცნოთ შუაღამის პროგრამის შინაარსი. ჩვენი პირველი სიუჟეტი შეეხება იმას, თუ რა მოიტანა, რა მოუტანა რუსეთს ამ ორმა წელიწადმა მას მერე, რაც მან საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები აღიარა. ამავე თემაზე უფრო ოდნავ სხვანაირად ისაუბრებენ საქართველოს მცხოვრებნი, გალის რეგიონის მცხოვრებნი. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს დღეს თბილისში გამართული აქციების შესახებ, დევნილებისა და გარემო ვაჭრების აქციებზე იქნება ლაპარაკი. მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან, დიმიტრი შაშკინთან. საერთაშორისო პოლიტიკაზე, სომხეთ-აზერბაიჯანზე ვისაუბრებთ, ასევე შევახებით სერბიის თემას. პროგრამას დაასრულებს უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული პროგრამა, რომლის თემა მრავალცოლიანობა ირანში. რაღიდან გადაცემა სოფრობე რუხაძე უძღვება. ორი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები დამოუკიდებლად აღიარა და დამკვიდრებულ ახალ რეალობაზე ალაპარაკდა. თუმცა საერთაშორისო სამართლის წინააღმდეგ გადადგმულ კრემლის ამ ნაბიჯს ორი წლის მანძილზე მხოლოდ სამი მიმბაძველი გამოუჩნდა. რა მიიღო რუსეთმა, რა ვითარება ახლა, რა შეიძლება მოხდეს ამ საკითხებზე, ლელა კუნჯულია საუბრებს ექსპერტებთან ერთად.
2008 წლის 26 აგვისტოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გამოაცხადა.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов,
გავითვალისწინეთ რა, აფხაზი და ოსი ხალხების ნების თავისუფალი გამოხატვა, მიხამძღვანელეთ რა, გაეროს ქარტით სახელმწიფოთა შორის მეგობრული ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის შესახებ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების 1970 წლის დეკლარაციით, ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის შესახებ ჰელსინგის კონფერენციის 1975 წლის საბოლოო აქტით და სხვა ძირითადი საერთაშორისო დოკუმენტებით მე ხელი მოაწერე რუსეთის ფედერაციის მიერ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას.
независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
კრემლის გადაწყვეტილება იმავე დღეს დაგმეს ევროკავშირმა, ნატომ და ეუთომ. მწვავე განცხადებები გაისმა მსოფლიო თანამეგობრობის წამყვანი ქვეყნების მხრიდანაც. იქნებოდა ეს შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი თუ საფრანგეთი. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერითა და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკით საერთაშორისო საზოგადოება პროტესტის გამოხატვას დღემდე აგრძელებს, თუმცა კრემლის შეჩერება ვერავინდა ვერაფერმა მოახერხა. თვითნებურად აღიარებულ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ ქვეყნებთან დამყარებული სამხედრო პოლიტიკური თუ ეკონომიკური კავშირების საშუალებით მოსკოვმა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ეუთოსა და გაეროს გამოძევება მოახერხა და იქ სამხედრო ბაზების მშენებლობა გააჩაღა. პარალელურად კრემლი აქტიურად მოუწოდებდა სხვა ქვეყნებს, რომ მათაც ეღიარებინათ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. თუმცა კრემლის მიმბაძველთა წრე მოსოლოდნელზე ვიწრო აღმოჩნდა. ამ წრეში პირველი ნიკარაგუა ჩაირიცხა 2008 წლის სექტემბერში და მას დაახლოებით წლის თავზე ვენესუელა მიჰყვა. მესამე და ბოლო ქვეყანა, რომელმაც საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობა 2009 წლის დეკემბერში აღიარა, ნაურუ იყო. ბევრისთვის მანამდე უცნობი ჯუჯა კუნძული სახელმწიფო წყნარ ოკეანეში, რომელიც მხოლოდ 14000 მოქალაქეს ითვლის. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უღარიბესი ნაურუ კრემლის ნებას $50 მილიონი სანაცვლოდ დაყვა, ხოლო ვენესუელასა და ნიკარაგუას მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებისას სამხედრო ინტერესებთან ერთად ვაშინგტონის ძლიერი ზისხი ამოძრავებდა. თავად ვაშინგტონმა კი ისევე როგორც მსოფლიოს წამყვანმა დედაქალაქებმა ეს ყველაფერი აბსოლუტურად არაფრის მთქმელად ჩათვალა. რუსეთის გარშემო მარგინალური წლის შემოკრებას მშვიდად და დამცინავად უყურებენ თბილისშიც, რადგანაც როგორც საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით დარჩიაშვილმა უთხრა, რადიო თავისუფლებას მსოფლიოში წესრიგ სულ სხვა ძალები ამყარებენ.
საერთაშორისო ურთიერთობებში არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ტონის მიმცემი მოთამაშეები, რომელიც განასახიერებენ უნივერსალურ ღირებულებებს, ადგენენ წესებს და პრინციპებს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის და არის, ვთქვათ, სხვა მოთამაშეები, რომელთაც შეიძლება რაღაცა შიდა პრობლემები აქვთ და საკუთარ შიდა რეჟიმის გადარჩენაზე არიან ორიენტირებულები. აი, ესეთი ქვეყნების მიერ თუ ასეთი რეჟიმების მიერ იმის აღიარება, რასაც ძირითადი მოთამაშეები დაუშვებლად მიიჩნევენ, არაფერს არ ცვლის.
თუკი თავდაპირველად გაკეთებულ პროგნოზებს გადავხედავთ, ბევრი ანალიტიკოსი ფიქრობდა, რომ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აღიარების საქმეში მოსკოვს აუცილებლად და თანაც ძალიან მალე მიბაძავდა მინსკი. თუმცა აი უკვე ორი წელიწადი გავიდა და ლუკაშენკოს ბელორუსია კვლავაც იკავებს თავს. რამდენიმე კვირის წინ აღიარების დაპირება ბელორუსიის პრეზიდენტს თავად დმიტრი მედვედევმა შეახსენა, რაზეც ლუკაშენკო მიუგო, რომ მინსკი წინ დაუხედავ დაპირებებს არასდროს იძლევა. ანალიტიკოსების აზრით, წნეხი ძლიერი იყო, მაგრამ რუსეთს უარი დსთ-ს ქვეყნებმაც უთხრეს. ზოგმახ მამაღლა და ზოგმაც დუმილით. ამ ყველაფრის უკან სულ სხვა სავარაუდო სცენარს ხედავს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე. ის ფიქრობს, რომ სურვილის შემთხვევაში რუსეთს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების იძულება არ გაუჭირდებოდა, მაშინ როდესაც ის ზეგავლენის მოხდენას ზოგჯერ ნატოზეც ახერხებს.
თუკი ამათი აღიარება მოხდება, ანუ დამკვიდრდება, რომ აფხაზეთი და ოსეთი მართლაც სრულიად დამოუკიდებლები არიან, რეალურად ისინი ჩამოუკიდებიან ეკონომიურად რუსეთს, პოლიტიკურად. მაშინ როდესაც პრაქტიკულად უკვე აღარაფრის მომტანი მათი დამოუკიდებლობა და მათთან ურთიერთობა რუსეთისთვის აღარ არის საერთაშორისო ასპარეზზე, გარდა იმ ხინჯისა, რომელსაც სულ წამოაძახებენ რუსეთს, რომ დაარღვია საერთაშორისო სტანდარტები. და მე მგონი რუსეთი დაინტერესებული სწორედ იმაში იქნება, რომ როგორ მე ასე ვთქვათ, ეს ტვირთი მოიხსნას.
რამაზ საყვარელიძე თვლის, რომ რუსეთმა აღიარების პროცესისგან უკვე ყველაფერი მიიღო, რაც სურდა. და ახლა ტვირთის მოხსნის პროცესში, ანუ ოკუპირებული ტერიტორიების საქართველოსთვის შესაძლოა კონფედერაციის სახით დაბრუნების პროცესში, ის დამატებითი სარგებლის მიღებას უკვე დასავლეთისგან შეეცდება. ბუნებრივია, ამ ვერსიას ბევრი ოპონენტი გამოუჩნდება. თუმცა მოვლენები სწორედ ამ სცენარითაც რომ განვითარდეს, რუსეთის საქართველოს რეგიონებში კიდევ კარგახნით დატოვებს თავის სამხედრო წარმომადგენლობას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გწელდება შუაღამის თავისუფლება ფაქტობრივად იმავე თემით. ლელა კუნჭულია, მახსენა სამხედრო სფერო, რუსეთმა სეპარატისტულ რეგიონებთან არაერთი სამხედრო შეთანხმება გააფორმა, მათ დე-ფაქტო ხელისუფლებები უსაფრთხოების გარანტიად მიიჩნევენ. მათივე შეფასებით, რუსეთის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან დღემდე ბევრი რამ შეიცვალა უკეთესობისკენ. ვითარებას სხვაგვარად აღწერენ და აფასებენ ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ქართველები. მოუსმინეთ გერონტი ყალიჩავას.
მას შემდეგ, რაც რუსეთმა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, უკეთესობისკენ არაფერი შეცვლილა, ამბობენ ამჟამად ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებნი. რადიო თავისუფლებას ზუგდიდში გალისკა მიმავალი ავტობუსების გაჩერებაზე უთხრეს, რომ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა აფხაზეთში დღითიდღე უარესდება.
რა შეიცვალა? ისევ რუსებია, რაც შარიე, თორემ აფხაზეთი ახლა ბევრია ჭკუაზე მოსული და ბევრს უნდა ჩვენთან რო იყოს.
ჩვენ ქართველები ხო ვართ იქანებ და ჩვენთვის არაფერი არა, დაკარგული ვართ, სად უნდა წახვიდეთ?
ხალხს ლუკმა პურის ფული არ აქვს და თხილს ართმევენ. თუ არ მიცემ ამეღამ მასკით მოვლენ და შემით შეიძლება შემოარგნო. ჩვენ აქ რო ვართ, ხელფასი ჩვენ არ აგვაქვს, ხოდა იმისი საფასური. ვინ დამცველ? შენ თუ არ დაიცავი შენი თავი, დამცველი არავინ არ არის.
რაც დაემართა ჩესნებ, ძილს დაემართება მაგას.
ნანობენ ახლა ახაზი მარა ათი გვიანი. ახაზი კიდე დაველაპარაკე. პირო და ერთად რო ვიყოს რა კარგი იქნებაო, მარა რუსები უკვე საშეს არ აძლევს.
ზოგიერთს ახლა იქ არიან საურობაში, იმას უნდა რუსეთი თანამდებობაკ და კეთილდღეობა დამაგდებული რო არ იქნება აფხაზები, ეს თვითონ ასეთია.
ბევრი მყავს აფხაზი ნათესავი, ახლო ნათესავი ძალიც მის შვილის მეუღლე სიძე, აფხაზები დაღუპულია.
არტურ გაგულია, რომელიც დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელია, დარწმუნებულია, რომ გასული ორი წლის განმავლობაში აფხაზეთში ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვალა.
პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ვგულისხმობ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას, რომელიც აღიარების შემდეგ გამტკიცდა, თუ გავითვალისწინებთ იმ მხარდაჭერას, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია სამხედრო თვალსაზრისით უწევს. აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება ბუნებრივია აისახა ეკონომიკურ განვითარებაზეც. გასული ორი წლის განმავლობაში ხელმოწერილი შეთანხმებების წყალობით ჩვენს ქვეყანაში ინვესტიციების ნაკადი გაიზარდა. შემცირდა რისკიც, რომლის წინაშეც მეწარმეები და მსხვილი ბიზნესმენები იყვნენ. ჩვენს ქვეყანაში ბიზნესისთვის უკვე არსებული გარანტიების გათვალისწინებით ინვესტიციათა რაოდენობა იზრდება.
არტურ გაგულია ამბობს, რომ ქართველებთან შეხვედრებში არაერთხელ მიუღია მონაწილეობა და მათთან მეგობრობის სურვილი დღემდე აქვს. არტურ გაგულიას მსგავსად სოხუმელი ირმა შედანია, რომელიც უკვე 18 წელია დევნილია, აფხაზთან ანატოლებთან მეგობრობას ინტერნეტის დახმარებით ცდილობს. მათგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ირმა ამბობს, რომ აფხაზეთში მძიმე დემოგრაფიული ფონი შეიქმნა, რადგან იქ გაცილებით მეტი რუსი ეროვნების ადამიანი დასახლდა, ვიდრე კონფლიქტამდე ცხოვრობდა.
აფხაზები უკვე იმ დონემდე არიან მისულები, რომ მე არ ამგონია რუსების ნახო მან დუხაროდეთ. თითო როგორც წერი უკვე იკარგება. უმრავლესობა არის გასული აფხაზეთის ტერიტორიიდან, ვინც დარჩენილია ის პირობები არ აქვს, რომ გამრავლდნენ. მეორე მხრივ მას დაკარგეს ცხოვრების სტილი, იმიტომ რომ რუსული ეწავიდა ცხოვრება.
რადიო თავისუფლება კიდევ ერთ აფხაზეთიდან დევნილს დაუკავშირდა. ოჩამჩირელი ნანა აფშილავა ამბობს, რომ შეიარაღებული კონფლიქტი, რომელსაც უამრავი აფხაზი და ქართველი შეეწირა, იყო საქართველო-რუსეთის ომი.
არაფერიც არა შეცვლილი, თუნდაც 92-დან რომ დავიწყოთ, მაშინაც რუსეთს უკვე აფხაზეთი თავისი საკუთრების ობიექტად მიაჩნდა და დღესაც ასეა და უფრო ინტენსიურადა ამაზე მუშაობა.
ის ადამიანები, რომლებმაც საკუთარ სოფელი თუ ქალაქი 18 წლის წინ შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად დატოვეს, იმედოვნებენ, რომ აფხაზი და ქართველი ერი თანაცხოვრებას აფხაზეთში გააგრძელებენ.
გერმანი ყალიჩავა გასაუბრებდა ზუგდიდიდან იმის თაობაზე, თუ როგორ უყურებენ ქართველები, აფხაზეთელი ქართველები ვითარებას, რაც დღეს იქ არის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცდაექვს აგვისტოს თბილისის საკრებულოს შენობასთან რამდენიმე ათეული ადამიანი შეიკრიბა მათ დევნილების საცხოვრებელი ფართობით დაკმაყოფილება და გარე ვაჭრობის მოწესრიგებული სახით აღდგენა მოითხოვეს. აქციის ორგანიზატორებმა დედაქალაქის საკრებულოს საკანონმდებლო ინიციატივითაც კი მიმართეს მონაწილეთა მოთხოვნებზე. მათი საკანონმდებლო ინიციატივის გარშემო ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი ლაპარაკებს.
თბილისის საკრებულოს წინ საპროტესტო აქცია 12 საათზე დაიწყო. კონსერვატიული და ხალხის პარტიების წარმომადგენლები რამდენიმე ათეული გარემოვაჭრისა და იზოლებით გადაადგილებული პირის თანხლებით შენობის მთავარ შესასვლელთან დადგნენ და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს ხმის გამაძლიერებლით მიმართეს. ლაშა ჩხარტიშვილმა, კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა განაცხადა, რომ თბილისში სურსათის გაძვირება გარევაჭრობის აკრძალვამ და ხელისუფლების მიერ მონოპოლიების წახალისებამ გამოიწვია.
ჩვენ არ გვინდა კორუფცია, ჩვენ არ გვინდა მონოპოლიები, ხელისუფლების ხელში იქნება ის უგულოს მონოპოლიური ბიზნესი, სააგაშვილის, ბერაბიშვილის, ადეიშვილის, ბენდუკის სხვისა. ჩვენ გვინდა თავისუფალი ვაჭრობა, თავისუფალი ბიზნესი. ჩვენ მოვითხოვთ გარევაჭრობის უფლებას, მანამ სანამ სახელმწიფო აშიქმის სამუშაო ადგილებს.
ლაშა ჩხარტიშვილის ამ გამოსვლას სხვებთან ერთად ისმენდნენ მეტროსადგურ ახმეტელთან მოვაჭრე ქალები, რომლებსაც მათივე თქმით თავი საყოფაცხოვრებო ნივთების გაყიდვით გაჰქონდათ და შესაბამისად არაბინძურებდნენ გარემოს, განსხვავებით სურსათით მოვაჭრეებისაგან.
გარემოვაჭრეთა დარბევის ყველა გადაღებულ მასალაში ნაჩვენები იყო ხილი, ბოსნეული, მალეფუჭებადი პროდუქცია. ჩვენ ამ პროდუქციით ძირითადად ახმეტელის მეტროსთან არ ვაჭრობ, შემოკარგო. მე კბილის პასტები, რაღაც შამპუნი, რაღაც აეროზოლები, აი ესეთი ელემენტარულ საოჯახო რაღაცით ვაჭრობ რა. ის კიდეც რო შეყვიდე ბაზრობაზე, იმას შეიძლება დღეში გაყიდო 2-3 ცალი და კაც როცა მიეჩქარებას ოჯახში მიირბის, ის 20-ს დაგიმატებს და კმაყოფილი მიდის იქედან.
გარევაჭრობით დაკავებული ეს ქალი და აქციის სხვა მონაწილეები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან გარევაჭრობის დაკანონებასა და მისი რეგულირებისათვის საჭირო წესების შემოღებას მოითხოვენ. ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი, ხალხის პარტიის წევრი ალექსანდრე შალამბერიძე ამბობს, რომ თბილისის საკრებულომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და დაადგინოს სად, რა სახის საქონლითა და როგორ პირობებში შეიძლება გარევაჭრობის წარმოება.
სპეციალური ნაწილები გამოიყოს სიტი პარკმა, რომელმაც ტროტუარებზე დახაზა სადგომები მანქანის, იმის ნაცვლად გამოიყოს ეს ადგილები არქიტექტურულად ლამაზად მოეწყოს ფარდულებით, შესაბამისად ფორმებით და თავარი მომენტი, მალფუჭადის საქონელი სპეციალური რეჟიმით განისაზღვროს, მაცივრებით და ასე შემდეგ. წიგნის ვაჭრობა, რომელიც ალამაზებს ქალაქს, საჭიროა იყოს ქალაქში, იყოს ლამაზად. ხილის ვაჭრობა, ბოსტნეულის ვაჭრობა, გვინახია ჩვენ სოფლიოს ბრავალ ქალაქში, არის გამოტანილი, ეს კიდევ უფრო ალამაზებს ქალაქს. აი ამ ტიპის ცივილიზებული ბაზრობები არის ჩამოყალიბებული აი ამ ჩვენ მოთხოვნაში.
მოთხოვნა, რომელსაც კანონპროექტის სახე აქვს, აქციის მონაწილეებმა თბილისის საკრებულოს მიაწოდეს, თუმცა არც საკრებულოს უმრავლესობიდან და არც მერიიდან მას არავინ გამოხმაურებია. აქციის მიმდინარეობის მიუხედავად საკრებულოს შენობა და მიმდებარე ტერიტორია კომენტარის გარეშე დატოვეს საკრებულოს წევრებმა ნაციონალური მოძრაობიდან, ვახტანგ ნაცლიშვილმა და კოკი იონათამიშვილმა. რაც შეეხება საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრებს, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ვიქტორ დოლიძის თქმით, პასიურობის მიუხედავად ადგილობრივ თვითმართველობას მაინც მოუწევს გარევაჭრობის კანონით მოწესრიგება.
ეს შემოთავაზება საინტერესოა, ვფიქრობ, გახილვა საჭიროებს ნამდვილად და საკრებულოს სწორედ იმიტომ არის საკანონმდებლო ორგანო ქალაქის მუნიციპალიტეტის განიხილოს, დაამტკიცოს და აღმასრულებელ ხელისუფლებას მერიას მისი დარეგულირება დაავადოს.
ვიქტორ დოლიძის თქმით, დევნილებისა და გარემოვაჭრეების პრობლემის განხილვას თბილისის საკრებულო 27 აგვისტოს სხდომაზე აპირებს. სხდომას დაესწრებიან აქციაში მონაწილე დევნილებიც. ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, დევნილებს, რომლებმაც წლების განმავლობაში წვალებითა და არაადამიანური ძალის ხმევით გაიჩინეს არსებობის წყარო, არ შეუძლიათ თბილისიდან რეგიონებში გადასახლება და შემოსავლის გარეშე დარჩენა, რაც დედაქალაქის მერიამ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს.
მისცენ მათ მინიმალური საცხოვრებელი ფართი ქალაქ თბილისში, ანუ იქ სადაც ცხოვრობდნენ და უბანს უშუალობა რა თქმა უნდა არ გააჩნია, იმიტომ რომ ამ ადამიანებისთვის თბილისში ცხოვრება კომფორტის საგანი და პრესტიჟის საგანი კი არ არის, არამედ გადარჩენის აუცილებლობის საჭირო ღონისძიება, ვინაიდან მათ სამუშაო ადგილები დიდი ხნის შრომით და ბრძოლით მოიპოვეს აქ და მისი დაკარგვა მათი შემშვიდობის გაწევის თვალსაჩინო.
კონსერვატული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერისა და საპროტესტო აქციის ორგანიზატორის ლაშა ჩხარტიშვილის ხმით დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება ძვირფასო მსმენელებო ინტერვიუთი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ დიმიტრი შაშკინთან. ლაბარაკი იქნება გამოცდებზე, პედაგოგთა გამოცდებზე, ასევე აბიტურიენტთა გამოცდებზე. დიმიტრი შაშკინს ნინო ხარაძე ესაუბრა.
საუბარს დავიწყებთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შესახებ კითხვით. ეხლა ხაზს დასრულდა ზუსტად სერტიფიკატის მქონე პედაგოგების გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება. დაახლოებით 14,000 განაცხადი იყო, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, და აქედან 10,000-მდე პედაგოგმა მიიღო სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობა და მხოლოდ დაახლოებით 10% არის, ვისაც მიენიჭა სერტიფიკატი. როგორი დასკვნის გამოტანის საშუალება გაქვთ ამ შედეგების მიხედვით? რა სურათი გაჩვენათ და მიიჩნევთ თუ არა რომ პედაგოგებს მეტად ჭირდებათ ტრენინგები და მეტი მუშაობა იმისთვის, რომ იყვნენ უფრო მაღალი სტანდარტის?
განათლების სისტემის განვითარება ვერ მოხდება, თუ არ ამაღლდა მასწავლებლების კვალიფიკაცია. ეს 2014 წლამდე პროცესი იქნება ნებაყოფლობითი. 4 წლის განმავლობაში მასწავლებლებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ გავიდნენ სასერტიფიკაციო გამოცდებზე. უკვე 2014 წლიდან ყველა პედაგოგი, ვინც იმუშავებს სკოლაში, იქნება სერტიფიცირებული. ეს შედეგი იყო აბსოლუტურად ჩვენთვის მოსალოდნელი და სახელმწიფო აკეთებდა და მომავალში გაათმაგებს ძალისხმევას იმისათვის, რომ დაეხმაროთ მასწავლებლებს მათი კვალიფიკაციის ამაღლებაში.
სურათი როგორი იყო? ანუ რამდენად დამაკმაყოფილებელია? ნაწილმა, უფრო სწორედ დიდმა ნაწილმა, ვერ მიიღო სერტიფიკატი პედაგოგების და ისინი ისევ დაბრუნდებიან სკოლაში და ისევ გააგრძელებენ პედაგოგიურ საქმიანობას. ნიშნავს ეს თუ არა იმას, რომ დაბალი სტანდარტის პედაგოგები დაბრუნდებიან სკოლაში განათლების მისაცემად?
არა, ეს ამას რა თქმა უნდა არ ნიშნავს. მასწავლებლებს ჰქონდა ცოტა დრო იმისათვის, რომ მოემზადებინათ, იმიტომ ეს ჩვენთვისაც ტესტი იყო და ამათვისაც ტესტი, იმიტომ პირველად საერთოდ ისტორიაში ჩატარდა სასერტიფიკაციო გამოცდები. რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ეს არ ნიშნავს, რომ ცუდი პედაგოგი იქნება სკოლაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად სწორედ მასწავლებლებმა, პედაგოგებმა შეაფასეს ჩვენი ამოცანა. ჩვენი ამოცანა არ არის ქაღალდის სერტიფიკატის გაცემა. არათა შემთხვევაში. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ამ პროცესში პედაგოგი გადის მომზადებას Педагог მუშაობს თავის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, რაც პირდაპირ აისახება განათლების ხარისხზე, ანუ ის უკეთესად ასწავლის ბავშვებს.
ანუ იყო თუ არა ეს რეალურად პედაგოგის წოდნის დონის შემამოწმებელი გამოცდა, სასერტიფიკაციო გამოცდა.
ჩვენი ამოცანა არ არის შევამოწმოთ პედაგოგის წოდნის დონე. ჩვენი ამოცანა არის, რომ დავეხმაროთ პედაგოგს, აამაღლოს თავისი კვალიფიკაცია. და კვლავ ის, რომ 10000 ადამიანმა პედაგოგმა გამოვიდა ნებაყოფლობით სერტიფიცირების გამოცდაზე, მეტყველებს იმაზე, რომ ისინი გამოიყენეს ზუსტად ამისთვის. პედაგოგები გამოცდებზე გადიოდნენ არა სერტიფიკატის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ამაღლონ თავის კვალიფიკაცია. ანუ უმრავლესობა ადამიანების იცოდა, რომ ისინი სერტიფიკატს არ მიიღებენ, იმიტომ რომ აბარებენ 2-დან 1 გამოცდას. მომავალ წელს ჩააბარებენ მეორეს.
რა 2 გამოცდაზე არის საუბარი?
პირველი, როგორც ვთქვი, არის უნარი, მეორე არის მაპროფილირებული საგანთვალო. შეიძლება იყოს ქართული ენა, შეიძლება იყოს მათემატიკა, ანუ სხვა. ანუ დასაწყისშივე პედაგოგები ორის მაგივრად აბარებდნენ ერთ გამოცდას, იმიტომ რომ აერჩიეს აბსოლუტო სწორი და მეც ამას ვეთანხმები, რომ გადაწყვეტეს, რომ ეხლა მოემზადებინათ კარგად ერთი საგანი. მომავალწელს მოემზადებინათ მეორე, იმიტომ რომ ეს ერთი საგნის შედეგები მათ უნდა ჩუნდებოდა.
გადავიდეთ მაშინ მეორე შეკითხვაზე, ეს უშუალოდ ეხება საუნივერსიტეტო ანუ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. როგორი იყო აქ შედეგები თქვენი შეფასებით? საუბარი იყო თითქოს იმაზეც, რომ ერთ-ერთი ცუდი მაჩვენებელი აჩვენეს წელს აბიტურიენტება წინა გამოცდებთან შედარებით, განსაკუთრებით ეს შეეხებოდა საბუნებისმეტყველო საგნებს, მათემატიკას და ფიზიკას. თუ არის ამ გამოცდების შედეგად წარმოდგენილი რაიმე სურათი იმის მიხედვით, როგორ უნდა შეიცვალოს სკოლაში ამ საგნების სწავლების მეთოდიკა?
შედეგი არის ცუდი და ის არის რეალურად შედეგი იმ შეცდომების, რომელიც ჩვენ დაუშვით წარსულში. შეცდომებს არ უშვებს ის, ვინც არაფერს არ აკეთებს. სამწუხაროდ ბევრ მიღწევასთან, რომელიც ჩვენ გვაქვს, იყო გარკვეული შეცდომები. ტრიმესტრულმა სწავლებამ ამ დისციპლინების, როგორც არის ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა, ზუსტად მოგვიტანა ის შედეგი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ეს გამოსწორებულია, მაგრამ რა თქმა უნდა დაგჭირდება დრო, რომ ნახოთ უკვე რეალური შედეგი. საათობრივი ბადე გაიზრდება ამ საგნების სკოლებში. შემოდის ახალი წლიდან აბიტური და შემოდის საატესტატო გამოცდები. სამინისტრო მუშაობს და სექტემბრის დასაწყისშივე საზოგადოებისთვის იქნება ცნობილი ანტიკრიზისული გეგმა. ჩვენი ქვეყანა ვერ განვითარდება, თუ არ განვითარდა სწავლება ბიოლოგიაში, ქიმიაში, ფიზიკაში და მათემატიკაში. ეს არის სერიოზული პრობლემა ქვეყნისთვის, როდესაც არ არის ის შედეგი ამ საგნებში, რომელიც ეკადრება ჩვენ ქვეყანას. ამიტომ, როგორც მე ვთქვი, სექტემბრის დასაწყისში სამინისტრო დაამთავრეს მუშაობას ანტიკრიზისულ გეგმაზე, რომელიც ჩვენ მოგცემ შესაძლებლობას, რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, რას ვაკეთებთ მომავალი 5 წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ მკვეთრად გამოვასწოროთ ეს სიტუაცია.
Да, კიდევ ერთი საინტერესო თემა, რომელიც ბოლო დროს გახდა ცნობილი, ეს არის გრიფირების თემა, სასკოლო სახელმძღვანელოების. გარკვეული ცვლილებები გაქვთ დაგეგმილი ამ თვალსაზრისით და რამ განაპირობა ეს ცვლილებები, რამ გიბიცგათ ასე თქვა, რომ ისიც წასულიყავით და რო აუხსნათ ჩვენს მენელებს, რას გულისხმობს უკვე ეს ცვლილებები?
წლების განმავლობაში სახელმწიფო სამინისტრო სახით არ ერეოდა სახელმძღვანელოების ბაზარში, სახელმძღვანელოების შექმნის და სახელმძღვანელოების კონტროლის მექანიზმებში არ ერეოდა საერთოდ. წელს პირველად სახელმწიფო აქტიურად ჩაერია ამ საქმეში. ბევრი გამომცემელი სამწუხაროდ დარჩა უკმაყოფილო, იმიტომ რომ გრიფირების წესი გამკაცდა. პირველად შეიქმნა ტექნიკური სტანდარტები სახელმძღვანელოების, დაწყებული იმით, რომ ფასი უნდა ეწეროს სახელმძღვანელოებს და დამთავრებული რა წონის ქაღალდი უნდა იყოს გამოყენებული, რა შრიფტი უნდა იყოს გამოყენებული და ასე შემდეგ, დამთავრებული შინაარსობრივი. ყველა წიგნი, რომელიც სახელმძღვანელო ეხლა მიიღო გრიფირება, შეესაბამება აბსოლუტურად ამ სტანდარტებს. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ვერ მოვაგვარებთ ერთბაშად თელ ამ პრობლემას, იმის გამო, რომ არიან სახელმძღვანელო, რომელიც ადრე ჰქონდათ მიღებული გრიფირება.
და რა ბედიელი საერთოდ გრიფირებულ სახელმძღვანელო?
მე დავპირდი საზოგადოებას, რომ 2012 წლამდე ეს პრობლემა იქნება მოგვარებული. იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება კიდე 2 წელი. ახალი არც ერთი სახელმძღვანელო არ მიიღებს გრიფირებას, რომელიც იქნება უხარისხო, მაგრამ იმისათვის, რომ შეიქმნას ახალი სახელმძღვანელოების სხვა საგნებში, ანუ იმ საგნებში, რომელიც უკვე არსებობს გრიფირებული სახელმძღვანელო, გვჭირდება დრო. 2 წელიწადში ჩვენ ამას დავრეგულირებთ. მომავალ წელს 2011 წელს შედის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელთან ერთად შემოდის 60%-იანი აუცილებელი კომპონენტი, რომელიც ავტომატურად გამოიწვევს იმას, რომ გამოცემლებს ავტორებს მოუწევთ ადოპტირება იმ სახელმძღვანელოების ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. და აქვე პირდაპირ მინდა გქონდეს, როდესაც მე დავინიშნე მინისტრ განათლების სისტემის, იყოს ესეთი საუბარი გამომცემლების მხრიდან, რომ თურმე ზოგიერთ გამომცემლოს ესეთი ამბიცია ჰქონდა, რომ ისინი უნდა გვითხრან ჩვენ თუ რა უნდა იყოს ციკში ჩაწერილი. ანუ ისინი უნდა უთხრან განათლების სამინისტროს, ავტორმა სახელმძღვანელოს უნდა უთხრა განათლების სამინისტროს, თუ როგორი უნდა იყოს ეროვნული სასწავლო გეგმა. ესეც არ იქნება. ეროვნული სასწავლო გეგმა, ეს არის კომპეტენცია სახელმწიფოსი, ეს არის კომპეტენცია განათლების და მეცნიერების სამინისტროსი და ყველა ავტორს, ყველა გამოცემას მოუწევს სახელმძღვანელოების ადოპტირება ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან და არაპირიქით.
ასე ფიქრობს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, მას ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე საუბრა თბილისში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. სომხეთის თავდაცვის მინისტრის ერან ოჰანიანი აცხადებს, რომ დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს რუსეთის მიერ საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიყიდვას აზერბაიჯანისთვის. ოჰანიანმა ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურს. ახლა ბიზნა რამიშვილი გაგაცნობთ ამ ინტერვიუში ნარს.
ერთი კვირის წინ რუსეთისა და სომხეთის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის ძალით სომხეთში რუსეთის სამხედრო ბაზის ყოფნის განხანგრძლივება 2054 წლამდე იზრდება. რუსეთმა ასევე ვალდებულება იკისრა დაიცვას სომხეთის უსაფრთხოება. ცოტა ხნით ადრე აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანომ დაამტკიცა ქვეყნის სამხედრო დოქტრინა, რომელშიც მთიანი ყარაბაღი მოხსენიებულია როგორც ოკუპირებული მიწა და რომლის დასაბრუნებლადაც აზერბაიჯანს შეუძლია გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა საშუალება, მათ შორის სამხედრო ძალა. რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურთან საუბარში სომხეთის თავდაცვის მინისტრმა სეირან ოჰანიანმა თქვა, რომ რუსეთთან დადებული შეთანხმების შემდეგ თუ აზერბაიჯანი რეგიონში ძალის გამოყენებას გადაწყვეტს და კონფლიქტში სომხეთის ჩაერთვება, რუსეთი ღიად დაუჭერს მხარს სომხეთს.
თუ აზერბაიჯანის მხრიდან ჯერ მთიან ყარაბაღს და შემდეგ სომხეთის რესპუბლიკას დაემუქრება საფრთხე, ეჭვი არ მეპარება, რომ რუსეთის ფედერაცია შეასრულებს კონტრაქტით დათმულ მოკავშირის ვალდებულებებს.
ოჰანიანი მთიან ყარაბაღშია დაბადებული. 1991-1994 წლებში სომხეთ-აზერბაიჯანის ომისას მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა და შემდეგ სომხურ ყარაბაღულ არმიას ხელმძღვანელობდა. მისი აზრი ემთხვევა ბევრი სომეხი ანალიტიკოსის პოზიციას, რომ რუსეთთან დადებული ხელშეკრულება გადააფიქრებინებს აზერბაიჯანს ყარაბაღის ძალით დაბრუნებას. თუმცა რუსეთსა და სომხეთ შორის შეთანხმების გაფორმების პარალელურად გავრცელდა ცნობები, რომ მოსკოვი აპირებდა S-300 ტიპის საჰაერო თავდაცვითი სისტემები მიეყიდა აზერბაიჯანისთვის. ამ ცნობამ სომხეთში შეშფოთება გამოიწვია. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საჰაერო თავდაცვის ეს დახვეწილი სისტემა შეზღუდავს სომხეთის სამხედრო პოტენციალს შეერაღებული დაპირისპირების შემთხვევაში. მათი თქმით, ქვეყნის სამხედრო ძალა ვეღარ შეძლებს აზერბაიჯანის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პუნქტების განადგურებას და შესაბამისად წაახალისებს ბაქოს ძალით დაიბრუნოს ყარაბაღი. ოჰანიანი შეშფოთებას არ იზიარებს. მისი თქმით, სომხები ძალიან კარგად იცნობენ S-300 ტიპის სისტემას და შეუძლიათ ამ სისტემის ეფექტიანობის შემცირება. რაც შეეხება აზერბაიჯანელებს, დასძენ სომხეთის თავდაცვის მინისტრი, მათ სისტემის ასაცყობად დიდი დრო დაჭირდებათ.
მე
მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აზერბაიჯანმა ეს სისტემები რომ შეიძინოს, მას დიდი დრო დაჭირდება ამ სისტემებისთვის ინტეგრირებული რადიოტექნიკური სისტემის შესაქმნელად. ასე რომ არ ამგონია S-300 სისტემა მის შეძენამ აზერბაიჯანს სტრატეგიული უპირატესობა მიანიჭოს სომხეთის რესპუბლიკასთან შედარებით.
ბავაკანი ერთგარ ჟამანაკ եւ գիտենք նման համակարգերի արդյունավետության նվազեցման հնարավորությունները.
ოჰანიანმა დასძინა, რომ სომხეთის ხელისუფლება ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ძალთა წონასწორობის შესანარჩუნებლად ადეკვატურ ნაბიჯებს გადადგამს.
ბიზნა რამიშვილი გასაუბრებოდათ. სომხეთის თავდაცვის მინისტრი ოპტიმისტურადაა განწყობილი, რომ რუსეთთან დადებული ხელშეკრულება მის ქვეყანას დაიცავს. გრძელდება საერთაშორისო ბლოკი სერბიის თემით. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბელგრადში ჩავიდა დღეს. ის აპირებს ბელგრადს უთხრას, რომ შეწყვიტოს დებატები კოსოვოს სტატუსთან დაკავშირებით. წინანდელ შემთხვევაში ევროკავშირის წევრობა უფრო შორეულ მომავალში გადაინაცვლებს. გიდო ვესტერველეს ვიზიტზე სერბიაში ნიკო ერგაძე.
როდესაც საქმე კოსოვოს შეეხება, დასავლეთი და სერბია განსხვავებულ რეალობებში ცხოვრობენ. სერბია კლავინდებურად ამტკიცებს, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობის პროცესი დასრულებული არ არის. დასავლეთი კი უფრო და უფრო გაღიზიანებული საპირისპიროს ამბობს. გიდო ვესტერველე, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბელგრადში სამდღიანი ბალკანური ტურნეს ფარგლებში ჩადის. ის ცდილობს, რომ სერბიის ხელისუფლება დაარწმუნოს რეალობის მათეული ვერსიის უარყოფაში. მას ამისათვის ხვებზე მეტი ბერკეტი აქვს. ირენა ჩეროვიჩი, სერბიის პოლიტიკის ექსპერტი, რომელიც ახლა ბერლინშია ბაზირებული, ამბობს, რომ ვესტერველი აკონტროლებს ბელგრადისთვის უმნიშვნელოვანეს ორ საკითხს: ფულს და ევროკავშირის წევრობას.
Germany is the number one trade partner of Serbia. It is the number one provider of
Germania Serbis nomeri pirveli savaqro partneria. Is ari saerteshoriso dakhmarebis mtavari uzrunvelmqopi. Aseve sitidit meotkhi investori. Moklet, zalyan zalyan mishnalovani kveqana. Amas davamatot isits rom Germania sitqo etkmis Evrokavshirshi gadatsqotilebebis mighebisas. Ministr Westerveles ara ertkhl utkvams rom Germanias ar mostons Evrokavshiris gapertoebis protsesis dachkareba da rom es protsesi ar dachkardeboda.
Enlargement he has repeatedly said that it is not going to be speeded up.
Westerveles mgzavroba jer kidav 6 tvis tsin daigegma. Tumtsa is akhla daemtkhva Serbia Kosovos urtiertobis ertmnishnelovan etaps. Belgradi tsilobs rom khelakhla tsamojras debatebi Kosovos statustan dakavshirebit gaeroshi. Serbiis shetavazebuli rezolutsiis tanakhmat tsalmkhrivi gamoqopa miughebel gzada amichneuli territoriuli sakitkhebis gadasajrelat. Belgradi moutsudebs gaeros tsevr 192 kveqanas moubrundes Prishtinis mier 2008 tsels miughebul damouqidablobis deklaratsiis legalurobis sakitkhs. Gaeros generaluri assambleia rogorc ivaraudeba Serbiis rezolutsias mkhars ar dauchers. Bevri kveqnistvis debatebi Kosovos statustan dakavshirebit gasultves dasrulda. Martsajulebis saerteshoriso sasamartlos mier miqebul dadgenilebastan ertat, romlis mikhavitats Kosovos damouqidebloba kanoniera da amichneuli. Dasavletis bevri kveqana miichnevs rom Belgradis mier Kosovos statusis sakitkhan kidev erti mobruneba khels ushlis Balkanetis regions tsinsvlashi. Bevri analitikosis azrit Westerwelle mostkhos Belgrads rezolutsiis tonis shetsvlas an saertot mis gakhmobas. Serbobis natsili dasavletis tonis gamkatsrebas Serbiastan mimartebashi miesalmeba kidec. Gamokitxus shedegebi achvenebs rom Serbobis didi natsilistvis Evrokavshiris tsevroba prioritetebis sias sataveshi udgas. Kosovos sakitxs ki amave siashi gatsilebit kveda pozitsia uchirabs. Amkhriv ekspertebis azrit mtavrobisa da khalkhis damukidebulebas shoris arsobs didi svaoba. Mosakhleobis natsils upro izidavs uizo mgzavrobis shesazlebloba, rats Evrokavshiris tsevrobas moqveba. Khelisupleba ki gansakutrebuli echvianobis an tusheleba itkvas shuris gareshi adevnebs tvals Yugoslavis kidev erti qopili respublikis Khorvatiis mier ganul progress. Is Evrokavshiris tsevri 2012 tsels gaxteba. Cornelius Adebari, Balkanetis regionis eksperti ambobs rom amis mizezi natsilobrivi isitsa rom Serbias Evropasan urtiertobashi meti gazdis vidre sxvebs.
Martalia Serbias radgan is aseti mishnolovani kveqana regionistvis khshirat patioben upro mets vidre sva kveqnebs apatiebnen. Magram mains rcheba Mladichis sakitkhi, Gaeros samkhedro tribunaltan tanamshonlobis sakitkhi. Ase rom is bolomde tavisupali ver aris.
Mishnolovania isits rom Serbias arts Evrokavshirisken gzis mitoveba surs da arts Kosovos statusze mshelobis shetsqeda. Prezidenti Tadičis devizi archanobze soret es iqo Kosovo da Evrokavshiri. Am formulas is 2012 tsilis archanobamde albat ar sheekheba. Tumtsa damoqidebulebis shetsula ar tsxo partiebisgan aris mosalodneli. Dušan Džandžiči, Belgradis etnikur kavshirta forumis koordinatori da akhla daarsebuli socialdemokratiuli partiis lideri ambobs rom Serbia kidev didkhans araghiarebs rom Kosovo dakargulia, magram amatebs is ama kheli ar unda sheushalos Belgrads pozitsiis sherbilebashi.
Basically the Kosovo issue will stay open for many decades in the future. But
Moglet Kosovos sakitkhi ghiad darcheba kidev bevri atsleulis ganmavlobashi, magram me vimedovneb rom male Serbiashi akhali khelisupleba mova, romelis aghiarebs akhal realobas. Ანუ კი არიტყვიან რომ კოსოვოს საკითხი გადაწყვეტილია, რომ ყველაფერი დამთავრდა, არამედ უბრალოდ მიიღებენ კოსოვოში არსებულ ახალ სამთავრობო სტრუქტურებს და მიიღებენ რეალობას, რომ სერბები და ალბანელები მეზობლები არიან და თანამშრომლობა მოუწევთ.
ასე ფიქრობს დუშან ჯანჯიჩი, ბელგრადის ეთნიკურ კავშირთა ფორუმის კოორდინატორი. მისი ხმით ასრულდა ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ძვირფას მსმენელებო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, შუაღამის თავისუფლება გრძელდება უხილავი ფარდით. მისი თემა დღეს ბრავალწოლიანობის შესახებ კანონია ირანში. სხვადასხვა ქვეყანაში ოჯახის მხარდაჭერა მთავრობებს სხვადასხვა გვარად ესმით. ირანში მაგალითად ამ ქვეყნის კანონმდებლები ამ საკითხზე ახალი პროექტის განხილვისთვის ემზადებიან. თუ კი ასეთი კანონი დამტკიცდა, ირანელ კაცებს ნება მიეცემათ, პირველი ცოლის უკითხავად, მეორე დაქორწინდნენ და ამასთან ბზითები დაიბეგრება. პროექტი სამი წლის წინ შეიტანა პარლამენტში მაჰმუდ აჰმადინეჯადის მთავრობამ. თავის დროზე ბევრი უფლებადამცველი აღუდგა კანონპროექტს წინ. ახლა შერშანდელი მოვლენების შემდეგ მათი უმეტესობა ან საპატიმროშია, ან სხვა საშიშელ სიხდის ბევრმა ქვეყანა დატოვა. Կանոն պրոյեկտը, որը ասած օջախիս մխարդաճերիս կանոն պրոյեկտի քույա, Իրանში բევრი միջնեմս օջախիս საწინააღმდეგო დოკუმენტად. Მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილები თვლიან, რომ ამგვარ კანონს შეუძლია მრავალცოლიანობა შეუწყოს ხელი. Უნდა ითქვას, რომ Իրանში მართალია ეს ქვეყანა ისლამური კანონით ცხოვრობს, მრავალცოლიანობა არაა ფართოდ გავრცელებული და მოსახლეობაში მას ცოტა მომხრე ხავს. მომხრეებს თავიანთი არგუმენტები აქვთ. ერთ-ერთია ის, რომ კანონი ისლამურ პრინციპებს განამტკიცებს. სხვა მოსაზრებებით, ის იმ ქალების და გოგონების უფლებებს დაიცავს, რომლებსაც ამა თუ იმ მიზეზით არ შეუძლიათ ქორწინებაში ყოფნა ერთ მამაკაცთან, ანუ არ შეუძლიათ იყვნენ პირველი და ერთი ცოლი. ეს კანონპროექტი 2007 წელს მძაფრ წინააღმდეგობას წააწყდა უფლებადამცავების მხრიდან. მაშინ კანონმდებლებმა ის გადასცეს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს. ირანელ ქალთა უფლებების დამცველებისთვის ეს დიდი გამარჯვება იყო, მაგრამ გამარჯვება შეიძლება ხანმოკლე გამოდგეს, რადგან ახლა ირანის საკანონმდებლო ორგანოში კონსერვატორები დომინირებენ და კანონს ბევრი მოწინააღმდეგე შეიძლება აღარ აღმოაჩნდეს. ის ვინც სამი წლის წინ იბრძოდა უფლებებისთვის, ახლა როგორც ითქვა, იზოლირებულია, ან ირანშივე, ან ქვეყნის გარეთ ცხოვრობს. და მათთვის გავლენა მოახდინონ პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე ძნელი იქნება. კანონპროექტის ოპონენტები აცხადებენ, რომ უკვე არსებულ მუხლში ამ საკითხზე შევიდა ცვლილებები და ისინი კიდევ უფრო დისკრიმინაციული ხასიათისაა. ოპოზიციონერმა ზაბრა რაჰნავარდმა პარლამენტს მოუწოდა უარი თქვას კანონპროექტის განხილვაზე ოჯახის გადასარჩენად. რაჰნავარდი პოლიტიკური ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის მირ ჰოსეინ მუსავის ცოლია. მისი თქმით, კანონპროექტს არასწორად გადმოაქვს ყურანისის პასაჟი, სადაც მრავალცოლიანობაზეა ლაპარაკი. ყველაზე სადავო მუხლი ამ კანონპროექტში აწესებს, რომ კიდევ ერთი მუდმივი ცოლი შერთვა შეიძლება, თუკი სასამართლო დაადგენს, რომ კაცს მისი ფინანსური შესაძლებლობა ამის უნარს ანიჭებს. ირანელმა უფლებადამცავმა ნორვეგიაში მცხოვრებმა ასიე ამინიმ ჩვენი რადიოს ირანულ სამსახურს უთხრა, რომ მუხლში დამატებულია სხვა არაერთი პირობა, რაც კანონის დისკრიმინაციულ ბუნებას აძლიერებს. მათ შორის არის მაგალითად პირობა, რომ თუკი ქალს რაიმე ჩვევა ან მიდრეკილება აქვს, რომელიც ოჯახს ვნებს, ან სასიკვდილოდ დაავადდება, ან სახლს დატოვებს 6 თვეზე მეტ ხანს, ან უნაყოფოა, კაცს აქვს უფლება შეერთოს სხვა ცოლი. ამის თანახმად ეს ქალის უთანასწორობას კიდევ უფრო აძლიერებს.
საკითხავი ისაა, თუკი კაცს აქვს ასეთი ჩვევები, რას ნიშნავს ეს ოჯახისთვის? ამაზე კანონის დუმს. რა ვქნა, თუკი კაცია უნაყოფოს, ქესობრივად უუნარო, ან სექსის სურვილი არ აქვს, ან თუ ოჯახს მიატოვებს, რა ვქნა ცოლმა და შვილებმა? კანონპროექტის ყველა მუხლი ოჯახში კაცს ანიჭებს უპირატესობას ქესობრივად და მორალურადაც.
ნობელის პრემიის ირანელი ლაურეატი, ადვოკატი შირინ ებადი, რომელიც სხვებთან ერთად იბრძოდა ამ კანონის წინააღმდეგ 2008 წელს, ამბობს, რომ კანონი გააძლიერებს ქალსა და კაცს შორის უთანასწორობას და ხელშეუწყობს მრავალცოლიანობას.
კანონი აიძულებს ქალს გაინაწილოს ქორწინება და გრძნობები სხვა ქალთან და ამასთან მას იმის უფლებას კი არ აქვს გაშორდეს ქმარს. ეს ერთ-ერთი საკითხი იყო, რომლის წინააღმდეგ ირანელი ქალები ერთად იბრძოდნენ.
კანონპროექტი არის სხვა მუხლებიც, რომლებსაც ასევე დაუშვებლად მიიჩნევენ აქტივისტები, მათ შორისაა მზითების დაბეგვრა და დროებითი ქორწინების რეგისტრირების აუცილებლობის გაუქმება იმის ნაცვლად, რომ ეს საერთოდ აიკრძალოს. პარლამენტში განსახილველად კანონპროექტი მაშინ წარადგინეს, როცა იმ აქტივისტების დიდი ნაწილი, რომლებიც მას ადრე აღუდგნენ წინ, ან საპატიმროში არიან, ან თავდებით არიან გამოშვებული, ან კიდევ ემიგრაციაში ცხოვრობენ, როგორც ებადი და ამინი. თეირანში მუშაობს ქალთა უფლებადაცვისთვის მებრძოლი ფატემე გოვარაი, რომელიც თვლის, რომ სწორედ ამის გამო შეიტანეს პროექტი პარლამენტის დღესასრიგში. გოვარაი სახელმწიფო გადატრიალებას უწოდებს შარშანდელ მოვლენებს, როცა პრეზიდენტად სადავო არჩევნების შემდეგ კვლავ იქნა გამოცხადებული მაჰმუდ აჰმადინეჟადი.
სახელმწიფო გადატრიალებიდან ერთი წელი გავიდა, როცა სისხლი დაიღვარა და შემდეგ დაივიწყეს. ირანის საზოგადოებას ძალიან ძაფრი რეპრესიებით მართავენ. პარლამენტი და მართველი ძალა ახლა მოელის, რომ კანონპროექტს ისეთივე წინააღმდეგობა აღარ შეხვდება, როგორც 2008 წელს. ამიტომ ფიქრობენ, რომ მცირე ცვლილებებით პროექტი გავა.
უფლებადამცავი ადვოკატი ნასრინ სოთუდეც თეირანში მუშაობს. მისი თქმით, ირანელი ქალების ქვეყნის შიგნით და გარეთ არ გაჩუმდებიან.
შარშანდელ, განსაკუთრებით არჩევნების შემდეგ დროინდელ საპროტესტო გამოსვლებში უფრო მეტი ქალი მონაწილეობდა ვიდრე კაცი. ირანელი ქალების ბრას, რომელიც წლების განმავლობაში დაუგროვდათ, თუკი ირანის მართველებს ჭკუა აქვთ, მეც არ დაამატებენ.
Sociologi Shala Ezazi, ასევე თეირანელი, ხელისუფალთა სურვილს მიღებულ იქნას ეს კანონი, მათ წადილად თulis უფრო მეტად გააკონტროლონ ირანელი ქალები. ის დარწმუნებულია, რომ კანონის ცხოვრებაში გატარებას არ მხოლოდ ქალები, კაცებიც არ მიემხრობიან.
ჩემი წინასწარმეტყველებით ცხოვრებაში კანონის გატარება შეუძლებელია მასში არსებული პირობების გამო. საფრთხეს ვერ აიძულებს ქალებს სახლში ისხნენ და შეურიგნენ ამ უკეთურ მოთხოვნებს.
ასე ფიქრობს თეირანელი სოციოლოგი, მისი ამ ნათქვამით დასრულდა დღევანდელი უხილავი ფარდა. მოსმენელებო, მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რომ ირანში მრავალცოლიანობა პოპულარული არ არის, თუმცა ამ ქვეყნის კანონით შეიძლება 4-მდე ცოლის ყოლა. ახლა პარლამენტს სურს ეს კანონი კიდევ უფრო გაამძაფროს დისკრიმინაციური გახადოს. პროგრამა მინდა დავასრულო ირანული ჯგუფის ხოშე ჰანგის სიმღერით, რომელშიც შეყვარებული თავის სატრფო სიმღერის მალე დამებრუნდა. დღესასწაულებო, ოხილავი ფარდით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებას და სასიამოვნო სიზმრებს. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ნახვამდის.